Helo, fenyw i Nia Siggins. Fi yw cydlynydd y prosiect Perllan y Werin yma yn Abati Llandudwch.
A fi yw Sophie Jenkins, a fi yw swyddog prosiect Perllan y Werin.
Wel, i ni'n gwybod yn y blwyddyn 1113, daeth 11 o fynachod draw o Tiron Gardei yn Ffrainc, sef monachdi, beth maen nhw'n galw Tironensian. Na beth oedd e, rhyw fath o offshoot o'r Benedictines. O'n nhw'n gil iawn yn ei ffordd, o'n nhw'n byw bywyd disgrybledig iawn. I roi'r cyd-destun, oedd hwn ar y cyfnod pan oedd y Cymru wedi bod yn ymladd yn erbyn y Normaniaid yn y rhan yma o'r byd. A tua, falle, y blwyddyn 1110, oedd y barwn Normanaidd, Robert Fitzmartin, wedi llwyddo i ennill tir yng Ngorllewin Cymru, ac fel anreg wrth y brenin, gathau i greu fel barwn cemais, maen nhw'n galw fe. Mae'r barwniaeth na hyd at heddi, yn y rhan yma o'r byd, maen nhw'n galw rhan yma o'r byd, the barony of cemais. A penderfynodd e wedyn i dangos i statws, fi'n credu, sefydlu priordi yma, sef sefydliad monastig yma yn Llandoch. Y reswm dwi'n credu penderfynodd e ar y safliad yma oedd achos wedd dystiolaeth bod na cell o'r eglwys geltaidd yma o'r 5 ganrif ymlaen, sef falle cell Sant Dogfael hunan, neu Sant Tudoch, oedd na sawl Sant Celtaidd, ac yn yr arddangosfa sydd gyda ni yma yn yr adeilad yma, medrwch chi gweld y cerrig o'r oes na, cerrig cynnar o'r oes Cristnogol y 5 ganrif. Felly na pam dwi'n meddwl penderfynodd e ar y safle yma, daeth e draw o'r mynachod ac o fewn 7 blwyddyn bydd y safle wedi cael ei ddyrchafu i statws y bati. Gyda'r mynachod cynnar, daethon nhw draw o sgiliau hunain a cynnyrch eu hunain. Daethon nhw draw o dulliau adeiladu, ni'n gallu gweld wrth edrych ar yr adfeilion lan yr abati heddi, bod nhw wedi dod â math o gwaith adeiladwaith, beth ni'n galw banded stonework, neu gwaith cerrig heiniol yn Gymraeg. Ond un o'r pethau daethon nhw draw sy'n bwysig i ni fel prosiect Perllan y Werin yw'r ffaith daethon nhw draw am mathau o afalau o Ogledd Ffrainc. Afalau Ffrengig, ond erbyn heddi ni'n ystyried nhw'n afalau Cymraeg, sef y pren glas a'r pig aderyn sy'n enwog iawn achos bod e'n edrych fel pig aderyn ar topa. Mae rhyw twpyn bach ar ei bennau. A ni'n gweld nifer o'r rhain hyd heddi mewn gerddi o gwmpas yr ardal. Maen nhw'n cael ei adnabod yn Saesneg fel the St. Dogmell's Apple, so mae'r cysylltiad yn gryf yma. Ac dros y blynyddoedd, wrth gwrs wrth hwnna nôl yn y 12fed ganrif, a oedd y mynachdy yma, nes bod Harri Rwythfed wedi cael e, yn yr 1fed ganrif ar 15, i ni'n gwybod bod perllanoedd estynedig o gwmpas, erwai ac erwai o perllanoedd yn yr ardal, a'r ffermydd lleol i gyd o dan perchnogaeth yr abati, a hefyd o'n nhw'n bragu seidr arbennig, tebyg iawn i'r seidr maen nhw'n bragu hyd heddi yng Ngogledd Ffrainc, sef seidr Dwperch. Ni wedi bod draw yn cael cyfeillgarwch gyda ffrindiau abati Tiron, gyda ffrindiau abati Llandudwch, ynddo fe. So ni wedi bod draw a blasu'r seidr yma, mae'n blasus iawn, a mae fe'n ysgafn iawn, ac i ni'n tybio tebyg iawn i beth bydden nhw'n cynhyrchu fan hyn, slaw y dydd.
Dwi'n credu fydd seidr yn dim fel seidr sydd wedi cael ei wneud o blaen.
Na. I ni'n gobeithio defnyddio y mathau o afal sy'n gysylltiedig ar ardal yma, fel bod e'n rhywbeth unigryw falle. Bydd ni'n mynd i cymryd arbenigaeth y bobl sydd yn gwybod beth maen nhw'n wneud, fel maen nhw'n sawl bragwr lleol yn Sir Benfro. Un person sy'n ni'n gobeithio bydd yn helpu ni gyda'r bragu a gyda'r blendio ac yn y blaen yw Gethin Ap Dafydd, achos mae fe'n arbenigwr yn creu craft cider. So ni'n gobeithio bennu lan gyda rhywbeth sydd yn weddol unigryw i'r ardal yma. A falle bydd y cod y fale sy'n tyfu yn Poppet Dunes yn rhan o hwnna, achos ni'n gwybod maen nhw wedi goroesi ble na ddylen nhw fod. A falle bod hwnna'n rhywbeth oeddwn ni'n defnyddio fel strapline falle, wrth edrych ar rwch o'r farchnata. Yeah, mae'n un peth eitha comical bod yr esgo bod Tyddewi wedi dod lan yma neu danfon rhyw deputation lan i ymchwilio mewn i rai o rumours fydd yn cael estyn lawr i Tyddewi bod na tipyn o camfihafio yma yn yr abati, sef adroddiadau o ymddygiad meddw ac yn y blaen, a deithon nhw lan a wnaethon nhw darganfod bod rhan fwyaf o'r mynachod yn y tyfarndau lleol a wedd lot o menywod o plant o fewn cyffiniau'r abati. So nath ysgrifennu llythyr wedyn yr esgob. Basically, na beth wedodd e, mae'r eisiau chi softoch unen mas a sobri lan. So falle fi'n credu bydden nhw'n croesawu'r ffaith bod fi a Sophie nawr mynd i ail greu seidr.
Ie, rhywio'r perllannau fel bod nhw'n gallu gwneud mwy o seidr eto.
Ie, falle mynach meddw byddwn ni'n galw'r
seidr. Galw'r seidr, drunk monk, ie, trademarked.